это Радио Свобода.
Радио Свобода слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Адвокаты один за одним отмовляются оборонять Ирину Халіп. Американские сенаторы говорили про Беларусь у Вильнии. Продаж туров у Египет у Беларуси от сегодня припынены.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Минску 18-я година. У Праской студии новинок Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Сенатор излученных штатов, республиканец Джон Маккейн, который находится с визитом у Литве, заявил, что может охарактеризовать керовника Беларуси Александра Лукашенко как безлитозного брутального тирана, что находится не по той бок истории. Напередодні сенатор Джо Либерман, который прибыл в Вильню разом с Маккейном, заявил, что будет переконывать представников Евразвязу увести экономичные санкции с Минску.
Лукашенко и его отношения отримливают велизарные доходы из нафтовых и нафтохимичных компаний, которые, поводле наших сподеваний, будут обкладены санкциями. Эти гроши тримают диктаторский режим на поверхне. Мы меркуем, что важно нацелиться на эти гроши и сделать для лукашенковского режима более складанным самоузбогачение за кошт белорусского народа.
Ободва сенаторы уваходят у склад официальной делегации США на трехдневной международной конференции в питаниях безопасности, которая стартует сегодня в Мюнхене. Протягиваем новины. У Египте десятки тысяч людей долучились до акции оппозиции «День зыходу» с потребованием неоткладной отставки президента Хосни Мубарака. Периодично вспыхивают сутычки с прихильниками дейного президента. Напередодні Мубарак заявил, что и сам хочет сысти, але непокоится, что это приведет до нестабильности в Украине. Два корреспонденты «Радио Свобода» были затриманы у Каиры, Роберт Тейт и Абделилах Нуаими, ободва громадяне Великой Британии. Тем часом керовники краинов Евразвязу приняли на саммите в Брюсселе заяву, у якой закликают египетские улады до реформу и початку процессу формования ураду с уделом усіх политических сил Украины. Перед саммитом премьер-министр Великой Британии Дэвид Милибенд сказал, что первые кроки египетского ураду на керунку до трансформации явно не задоволили чакання людей. Тем часом верховный лидер Ирану Аятолла Али Хаменеи в свою чергу назвал египетские подеи исламским обуджением, а Мубарака охрестил сионистским прислужником. У центры столицы Ярдании Амане каля тысячи человек провели митинг с потребованием реформы. Удельники митингу пришли маршем от офису премьер-министра до амбассады Египту на знак солидарности с египетскими протестовцами. Митинг был организован фронтом исламского деяния, политическим крылом исламистского руху «Браты мусульмане» у Ярдании. У четверг король Ярдании Абдулла II провел перемовы с фронтом исламского деяния и пообещал провести серьезные политические изменения. Датерміновые президентские выборы в Казахстане, призначенные на 3 красавіка 2011 года. Недавно Конституционная Рада отхилила принятый парламентом закон о проведении референдума относно протягу полномоства у дейного президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Назарбаев, який находится при владе уже 20 годов, пропоновал провести датерміновые выборы. Это скорочает термин теперешних его полномоства амаль на 2 года. Президентом Мьянмы сегодня обраны отставный генерал Тейн Сейн, который щільно связаны с керовным войсковым режимом. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте снова прикладно праз одну годину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Як і ў выпадку Егіпту, лёс Беларусі будзе вырашацца народам Беларусі. Раней ці пазней мы ўбачым дэмакратыю і свабоду ў Беларусі, таксама як у Літве, Латвіі і Эстоніі. Гэтыя заявы амерыканскіх сенатараў Лібермана і Маккейна прагучалі сёння ў літоўскай сталіцы падчас іх сустрэчаў з беларускімі палітыкамі і студэнтамі. Рэпартаж з Вільні праз некалькі хвілінаў, але спачатку навіны з Менску. Адвокат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Халіп, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Раней Ірина була вимушена відмовитися від послуг адвоката Владимира Товстіка, якому погрожали позбавленням адвокатської ліцензії. По-ранішому недоступне для адвоката узняволений Андрій Санніков, Микола Статкевич, Олексій Михайлевич, Наста Положанка, Змітер Бондаренко, Павел Сіверинець і інші. Одна новина від Михайлевича. Прийшло письмо з-за кратов, повідомляє Олег Груздюлович.
4 лютого адвокат Ірини Халіб Тамара Гараєва проінформувала батьків журналістки, що мусить розірвати контракт об обороні Ірини. Нагадаю, жінку екс-кандидата у президенти Андрія Саннікова тримають під хатнім арештом. Яна обвинувачується у ділі у масових безпорядках 19 снежня. Владимир Халіб, батько журналістки, міркує, що вокруг дочки адмислово створюють мертву зону.
Ніяких мотивів, мовчить про це. Ну, зрозуміло, які мотиви. Ти ж то і перший адвокат, першого ж примусили Ірину відмовити від його. Тому що, ну, їм не подобається. Вони хочуть загнати її в таку пастку, щоб їй нічого не залишилося, крім офіційного адвоката, якого призначать влади.
Коли Ірину Халіб тримали у тюрмі КДБ, її обороняв адвокат Владимир Товстік. Поводу Владимира Халіба, влади погрожали забрати у адвоката ліцензію, коли Ірина від його не відмовиться. У виніку журналістка знайшла нового оборонцю – Тамару Гараєву, з якою вже була заключена домова. Тепер і гет адвокат не може прийти на допомогу жінці былого кандидата у президенти Андрія Санникова. Телефонує у юридичну консультацію номер 2 Советського району Мянську, де працює адвокат Тамара Гараєва. Сподарення Гараєва каже, що тиску на її, каб відмовилася обороняти Ірину Халіб, не було, і посилається на занятость. Признає, что то, что будет занято, она высветлила уже после заключения домовой журналисткой.
У меня есть, ну, другая работа, которая, в общем-то, ну, тоже мне не, ну, трудно было бы совместить. И я просто согласилась как-то вот не, ну, не то чтобы поспешно. Ну, тут я понимала, что какая ситуация. Но потом обдумала, что у меня не получится работать. Я просто ну, вот сама приняла такое решение.
По воді Владимира Халіпа знайти зараз нового адвоката складана. Усіх добрих адвокатів розібрали, бо стільки людей арештовано. Владимир Положенко, батько Насти Положенки, яку протягують тримати у ізоляторі КДБ, отримав по пошті поштовки з організації «Міжнародна амністія». Поштовки написані на англійській, німецькій і російській мовах.
Написано: «Ми желаємо вам сили в цих тяжких временах, і ми думаємо о вас. Ми хочемо, щоб ви восприйняли цю відкритку як знак солідарності і надіємося, що Анастасія Положенко і інші заключені скоро освободять».
От самої Насти Положенки листу по-ранішому нема. Адвоката дає, знову не пустили, повідомив батько арештованої активістки Молодого фронту. Жінка координатора Європейської Білорусі Дмитра Бондаренки Вольга так само не отримала листа від мужа і повідомила, що до його знову не пустили адвоката. Вольга Бондаренка, яка представляє громадський комітет визволення, міркує, що гэтая ситуація зв'язана з реакцією Еўразвязу на події у Мінську.
Небольшой ручеёк, нет, это громкое слово, даже не ручеёк, а капельки писем прекратили сразу после 31 числа. Адвокаты опять не попали никому. Поэтому спасибо Евросоюзу, потому что после, видимо, их санкций режим Лукашенко вздохнул свободно и продолжил действия по закручиванию гаек.
4 лютого, после тыдня молчания, отримала лист от мужа Милана Михайлевич. Жонка экс-кандидата у президента поведомила, что Олесь не скалится на здоровье. Пиша, что шмат читая, и зараз глядеть телевизор.
Под вечер пошли ставить фильмы на DVD. Уже проглядел все серии новейшей истории козиятки и несколько американских фильмов.
Это была Милана Михайлевич. 10 сенаторов и конгрессменов США, которые в складе американской делегации накировались на конференцию в справах безпеки у Мюнхен, сделали припынок у Вильни, где встретились с керавництвом Литвы, со студентами Европейского гуманитарного университета, а так само с представниками белорусской политической оппозиции. Сенаторы заявили, что допомога белорусской оппозиции и громадянской супольности будет повеличиваться. З Вильни Виталь Цыганков.
Один из керівников американской делегации, сенатор-республиканец Джон Маккейн, одразу сказал, что хотел наиперш не выступать сам, а больше послухать белорусских студентов. «Вы – будущее Европы, будущее вашей краины», – заявил он своим уступным словом. Інший керівник американської делегації, сенатор Джо Ліберман, сказав: «Ми тут, каб більш довідатися про те, що відбувається в Білорусі, а так само почути ваші поради на конт того, що можна зробити. Іде історична боротьба поміж свободою і тиранією. Це тяжка боротьба, але ми впевнені, що ви переможете». Далі зустріча відбувалася в форматі питань і відповідей. При цьому самі конгресмени задавали питання студентам ЄГУ. Сенатор Джефф Флейк, наприклад, запитався, як ми ще можемо виказати вам свою солідарність. В отказ від студентів його прогучало пожадання, каб більш університетів Європи і США могли приймати на учебу молодих людей з Білорусі, потерпілих від репресій. Так само було виказано пожадання полегшити отримання американських візів для студентів, які потерпіли від уладу. Цікаво, що коли одна з сенаторок запиталася, чи з'являється навчання у його ризикою для сім'ї студентів, які залишаються в Мінську, то відкази студентів поділилися. Одна з дівчин заявила, що її сім'я так само живе в Європі, бо в Білорусі немає перспектив, а друга сказала, що сім'ям студентів Білорусі покуль нічого не погрожає. Ректор Європейського гуманітарного університету Анатолій Михайлов заявив нашому кореспонденту, що зустріча зі студентами його американських конгресменів – це черговий факт признання значності цього едукаційного проєкту.
Практично це єдиний білоруський університет, который имеет возможность предоставлять образование европейского образца, свободное от идеологии, от репрессий, от ограничений студентов. Это очень важно, потому что без создания критической массы по-иному мыслящих и действующих людей наша страна не будет иметь будущего. И я думаю, что мы были созданы для этого в Беларуси. Мы устанавливали контакты полезные для нашей страны, но мы были закрыты именно на этом основании. Как известно, в свое время бывший министр образования Радьков обвинил нас в том, что вы приглашаете слишком много профессоров из-за рубежа.
Господар Михайлов так само означает, что он приемно сделаны тем высоким уровнем интереса, який есть до белорусской тематики у многих сусветных политиков. На виніковій пресовій конференції у Вільні після зустрічі з представниками білоруської громадянської супольності американські сенатори відказали на питання вашого кореспондента. Зараз многі європейські та американські політики кажуть про необхідність нового ставлення до білоруського режиму. Яким, по-вашому, мусить бути цей новий підход? А ось що відказав на це сенатор Джо Ліберман.
Ми, США і Євразіяс, спробували примінити новий підход. Новий підход був тим, каб утягувати режим у супрацовництво і відчинити країну. Але гэта былі памылковыя пажаданні, што паказалі выбары 19 снежня. Лукашэнка паказаў вельмі выразна, што ён не хоча быць уцягнутым у агульнаеўрапейскія працэсы. І гэта пакідае за намі толькі адну магчымасць – рабіць тое, што мы і робім. Вось чаму былі ўведзеныя санкцыі з боку США і Еўразвязу, і вось чаму будзе павялічвацца дапамога беларускай апазіцыі. Як і ў выпадку Егіпту, лёс Беларусі будзе вырашацца народам Беларусі. Але народу можа спатрэбіцца дапамога, каб атрымаць сапраўдны шанец выказаць свае жаданні.
А сенатор Маккейн зноў паўтарыў сваё ўжо знакамітае выслоўе, што Александр Лукашэнка знаходзіцца не на тым баку гісторыі. Раней ці пазней мы ўбачым дэмакратыю і свабоду Беларусі, гэтак сама як у Літве, Латвіі і Эстоніі, упэўнены Маккейн.
Дадам, што сёння ж дэлегацыя амерыканскага кангрэсу абмеркавала беларускае пытанне з кіраўніцтвам Літвы, у тым ліку з прэзідэнткай Далёй Грыбаўскайце.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, па якіх правілах працуюць у Беларусі замежныя інвестары. Александр Лукашэнка выказаў незадаволенасць працаю Беларусі французска-расійскай кампаніі Danone Unimilk. Чаму замежным інвестарам прапануюць эксклюзіўныя ўмовы працы? Ці адпавядае гэта міжнароднай практыцы? Ці спрыяюць такія ўмовы прыцягненню замежных інвестыцый? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней, а мы працягнем тэму. Александр Лукашэнка ва ультыматыўнай форме запатрабаваў, каб замежныя інвестары працавалі ў Беларусі толькі на беларускіх умовах. Ці пойдуць інвестары на такіх умовах у Беларусь, высвятляў Уладзімір Глот.
На нарадзе па праблемах малочнай галіны 3 лютага кіраўнік Беларусі сфармуляваў патрабаванне да інвестараў. Тыя змогуць працаваць толькі на беларускіх умовах.
Нікакого адхода ад той мадэлі развіцця Беларусі, которую мы определілі, быць не должно. Никакого дикого капитализма, повторяю вам еще раз. социальных гарантий для белорусского народа прежде всего.
Керовник державы незадоволен тем, что сотрудничество с Юнимилк обмежевывается только перепрацовкой и экспортом питного молока, то бок вывозом сыровины, а створение обяцанных сучасных молокоперепрацовчих предприемств затягивается. Сирот краин, якія апошнім часом активно приглядаются до белорусской экономики, есть и Литва. Вице-президент сельскохозяйственной конфедерации Арви Калакутаи Альфонос Сигитос Тамашунос сегодня сказал Свободе, что с такими ультимативными потребованиями у інших краинах литовские бизнесовцы дагэтуль не сустракались. Мы ведаем, что у Беларуси існує такое специфичное потребование до инвесторов, як хуткая побудова ими социальных объектов, каже спадар Тамашунос.
Сначала надо деньги заработать. Мы обычно делаем сами многие вещи.
Але ж спочатку треба гроши заробить. Мы, звичайно, робим шмат такие речи сами. Например, полепшаем дороги, людям допомагаем. Найперш зрозуміло тим, хто працює на наших предприємствах. Але самое главное, мы справно платим державі, у якої працюємо, податки. И коли мы поспехово працюємо, то держава отримливает от нас вельми добрую выгоду. Як мне подается, может, инвесторам и на агул не потребно узводить социальные объекты, бо держава отримливая от их податки, и, мабыть, ей самой простей вырашить, на что потратить гэтые гроши. Бо коли мы почнем богато инвестовать у социальную, я назвал бы ее промежковой сферу, то тады нам будет тяжко подтримливать конкурентноздольность своей продукции. З одного боку, коли инвесторы створают социальные объекты, то державе здаецца, что и над гэта выиграе, а на сам рэч и на проиграе, потому что бюджет отрымлівае значно меней сродков.
Потому что бюджет получает гораздо меньше средств.
Политолог, доцент Московского института международных дочинений Кирилл Коктыш каже, теперь для инвестиций в любую краину час зусім незручный. А Беларуси с ее правилами, які усталював Лукашенко, инвесторы будут позбегать еще больше.
Не сприяє ніяким інвестиціям. Сьогодні час, коли покуль всі протягують гублять. Бо сусветний ринок падає і йде боротьба за опошнього клієнта. Тобто йде не боротьба за максимізацію прибитку, а за мінімізацію стратов. Але білоруська модель – це ж витворча від російської моделі. І увагалі вигодність і невигодність інвестування в соціальних програмах – це все лічиться доволі просто. Коли чоловік платить, скажімо, 20 на сотку у вигляді налогу, при 20 на сотку у вигляді соціальних програм, чи він платить 40% у вигляді налогов, то разницы особливо никакой нема. Это уже питание, в какой кишине гроши размерковываются.
Сказал нашему корреспонденту Кирилл Коктыш. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Список виноваченных по справе 19 снежня пополнился еще 4 прозвищами. А голому списе уже 42 человеки. Мінський адвокат Тамара Гараєва відмовилася обороняти Ірину Паліп, з якою некілька днів тому заключила домову на оказання адвокатських послуг. Адвокатка сказала, що прийняла гэтае рашэнне самастойна. Американські сенатори зустрілися у стенах Литовського сейму со студентами Європейського гуманітарного університету. Сенатори заявили, що допомога білоруської громадянської супольності буде повялічвацца. У Могильове другий месяц шукает працу былый назиральник на президентских выборах от Объединенной громадянской партии Алексей Павловский. От сегодня Министерство спорту и туризму наклало мораторий на продаж туров у Египет. Там застается крыху больше за 1000 белорусских громадянов. І до гэтай тэмы больш падрабязна. Падзеі ў Егіпце, як мяркуюць аналітыкі, ўступаюць у вырашальную стадыю. Ад прынцыповай пазіцыі праціўнікаў дзейнага рэжыму залежыць, ці здолеюць урэшце егіпцяне ўпершыню за 30 гадоў выбраць сабе новага прэзідэнта. Ці паказальны егіпецкі досвід для беларусаў, якія паўтара месяца таму гэтаксама спрабавалі выказаць сваё незадавальненне узурпацыі ўлады ў руках аднаго чалавека. З працягам тэмы Ігар Карней.
У кіраўніцы праваабарончага альянсу Людмілы Грозновай даўняя завядзёнка – пачынаць чарговы год з паездкі ў Егіпет. Сёлета з розных прычын падарожжа адбылося. Аднак згадкі пра знаёмыя мясціны штодня на экране тэлевізара, на сайтах інфармацыйных рэсурсаў.
Беларусі 16 лет, в Егіпте 30 лет. Совершенно невозможно терпіць царскую власть і рядовые, і, может, не очень образованные люди устают от такой долгой власти одного лица. Новые возможности для подъёма амбіцій грозных граждан должны существовать. Сейчас совершенно другая ситуация, и перемены в мире могут происходить настолько неожиданно. И здесь, в Беларуси, не надо народу отчаиваться. Быть готовым в любой момент, что и у нас подует ветер перемен.
Былый сопрацовник президентской администрации Александр Пласковицкий означает видовочную розницу у масштабности того, что отбывалось у Беларуси и теперь мае место на полночи Африки. Однако перекананы, что менавито у поравнанні найлепш бачные хибы.
Тяжко поравнать блоху и слона. Колисти Платон раю для того, чтобы зразуметь нечто малое, треба поглядеть на нечто великое, так и тут. Летячи на египетские подеи, можно лепее сенсовать то, что было у нас. Тому поравнанні гэтые корыстны.
Белорусскому боку не хапая, напевно, такой настырности и вытерманности до конца исти.
Я бы назвал это фанатизмом. Той народ, якому нечего гублять, и який керуется исламским фундаменталізмом, ён веде себе так, як у Египте. А наш народ толерантный, я лічу, что гэта лепш.
Учора у інтерв'ю «Свободе» сенатор Ніна Мазай назвала натягнутыми спробы знайсці нешта агульнае у ситуации, якая склалася у Беларусі і у Египте. Ці означає гэта, что найперш розныя причины незадавальнення режимами Лукашенки і Мубарака. На улице наибуйнейших египетских городов вышли передусім доведенные до отчаю сбяднелые пласты насельництва. У Беларуси ж социальный складник не такие вострый.
Социально-экономичная ситуация провоковала так само, але отказность, что обвострая ситуацию, так само повинна быть. Думаю, что якая б не была тяжкая социально-экономичная ситуация, мирный шлях повинен оставаться перш за все сродком вырашения проблем.
Беларусі вялікія інтарэсы эканамічныя, у тым ліку вот у Егіпце, як у лічце патерпіць стасункі гэта?
Гэта не адносіны, якія будуюцца адным днём паміж краінамі, яны павінны заставацца, і я спадзяюся, што будуць заставацца партнёрскімі і надалей.
Тым часам імкліва скарачаецца беларуская турыстычная прысутнасць у Егіпце. Калі на пачатку тыдня на ўзбярэжжы Чырвонага мора адпачывала больш за 2000 беларусаў, то цяпер толькі крыху больш за 1000. Генеральный директор компании «Белавия» Анатоль Гусаров поведомил, что после вертания всех белорусов на родиму припынить полеты у Египет и белорусский авиаперевозчик.
Число желающих выехать в Египет значительно уменьшилось. Часть рейсов мы отменили. Ближайший рейс у нас 8 числа, но это уже мы туристов везти не будем, а будем только вывозить. Планируем выполнить еще 3 рейса, чтобы вывести всех туристов оттуда, которые улетали из Минска, и пока полеты приостановить.
Большиня беларускіх турыстаў, якія вяртаюцца з курортаў Егіпту, сцвярджаюць, што пра хваляванні ў Каіры да буйных гарадах краіны даведваліся толькі з тэлевізійных паведамленняў і падзеі іх асабіста не закранулі.
А зараз наша пытанне, як вы ацэньваеце падзеі ў Егіпце? Ці можа нешта падобнае адбыцца ў Беларусі? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў.
Слышал про Египет. Наподобие положения, как и в нашей стране. Власть все равно, мой разум, должна меняться. Конституция есть 5 лет. Тем более в наш век перемен, когда меняется каждый год полностью обстановка в стране и технологии, и все. А власть остается на одном месте, она тормозит развитие страны.
Достал, наверное, все. Путин же звонил к нему. Не Путин, а Медведев. Все по закону должно быть, как сказал Медведев.
Должно, наверное, что-то случится экстраординарно с экономикой, чтобы подтолкнуть народ на какие-то перемены. Да и как сказать то, что люди практически единицы, 5%, которые видят жизнь за границей. Не с чем сравнивать. Здесь и сейчас толкутся просто на одном месте. Это не развитие страны.
А то, что цены вон, как номер телефона, что ничего не купить. Но если еще цены поднимутся, то может и быть такое. Пускай еще побольше поднимет цены при наш президент. И может быть такое. Может похлеще быть.
Я думаю, что он должен уйти, Мубарак. Раз народ требует, значит, должен уйти. Я считаю, если начнут люди обураться массово, то тоже должен уйти и оставить пост и прийти другой. Ну, я не знаю, кто тут будет сидеть 30 годов, кто 20, или кто там Лукашенко, не Лукашенко. Но если народ потребует отставки, должен уйти. Красиво и достойно.
Коли у них в Украине есть конституция, есть право выбора у народа, то повинны выбирать нового, как народ хочет. И он за семья прав, и сына после себе императором всего забнить может. Ну, коли такое будет, то, я думаю, наш народ быстро это все возьмет в свои руки. Беларусь не такой народ, что будет глядеть на все со стороны.
Если честно, то не поймешь. Информацию мы мало знаем. Что там сидит плохо. Конкуренция должна быть. Нету конкуренции, это есть застой. Ну, а что? Ну, сбунтовались, не выдержали. Непомерковное видно. Вязковые жихары революции не робят.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Нагадаю, што ўсе актуальныя тэмы вы можаце абмяркоўваць у лістах, у званках на свабоду, а таксама на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра новую перадачу Александры Дынько.
Кожны беларус ведае прозвішча Вольскі. Творчасць гэтай сям'і стала прыкметай беларускай культуры 20-го стагоддзя. Лявон і Адэля Вольскія згадваюць бацьку і дзеда Артура Вольскага у новым выпуску праграмы «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Ва урочышчы Мірачоўшчына каля Косава сёння адзначалі дзень народзінаў Тадэуша Касцюшкі. Сярод гасцей былі дыпламаты ЗША, Польшчы, Швейцарыі, краін, у гісторыі якіх Тадэуш Касцюшка пакінуў прыкметны след. Падрабязней Сергій Ягураў.
Невялікія залі музею сядзібы Касцюшка не змаглі ўмясціць усіх гасцей адначасова. На афіцыйным святкаванні дня народзінаў змагара за свабоду Беларусі, Польшы, ЗША, Францыі прысутнічала каля 100 чалавек. Паводле Леаніда Несцерчука, старшыні фонду імя Касцюшкі, Мірачоўшчына стала знакавым месцам.
Вірае не проста там тосці, а вірае Касцюшка. Дух Касцюшкі тут прысутнічае завжды, ён натхняе нас на добрыя справы, на святыя справы, за павагу да асобы, за незалежнасць сваіх краін, сваіх дзяржаў.
Паза афіцыйнымі дэлегацыямі на святкаванне прыехалі сябры незарэгістраванага саюзу палякаў на Беларусі, прадстаўнік Вашынгтонскага офісу агенцтва ЗША па міжнародным развіцці Кент Ларсан.
Yes, I have, heard that I was...
Калі я даведаўся, што буду той мясцовасці, дзе Касцюшка нарадзіўся, я не захацеў губляць такую магчымасць. Я думаю, што ягонае імя служыць памінам аб універсальнай каштоўнасці свабоды і аб тым, як барацьба за свабоду адных народаў дапамагае барацьбе за свабоду іншых народаў.
People of all countries have helped other freedom-loving peoples.
Прадстаўнікі амбасадаў, абласных і раённых уладаў госці дарылі падарункі музею, выступалі з прамовамі. Прадстаўнік швейцарскай амбасады адзначыў:
«Це месье Касюцько, падар Касцюшка, гэта ваш герой. Ён таксама герой і ў Швейцарыі, дзе прайшлі яго апошнія дні. Жыхары Салатурна, жыхары ўсёй Швейцарыі глыбока шануюць памяць пра гэтага чалавека, дзе ён знаходзіўся ў свой апошні перыяд жыцця».
Віце-консул амбасады ЗША ў Менску Антон Купер павіншаваў беларусаў з нагоды дня народзінаў Касцюшкі і выказаў праз радыё «Свабода» пажаданні з гэтай нагоды.
Каб усе людзі помнілі, чцілі і чцілі не толькі памяць, но і той путь, каторы мы чакаем. Тадэуш Касцюшка і яго ідэалы гэта нашы ідэалы. Нам важна пачціць ту зямлю, дзе ён радзіўся, важна быць здесь у гэты дзень з вамі. Мы тоже яго суадчыннікі. Ён гараджанін Сполучаных Амерыкі. Ён для нас очень
Такім чынам Тадэуша Касцюшку шануюць як нацыянальнага героя ў Беларусі, Польшчы і Злучаных Штатах. Ён удзельнічаў у барацьбе за незалежнасць Паўночнай Амерыкі ад Вялікай Брытаніі. Удзельнічаў таксама ў Вялікай Французскай рэвалюцыі. У 1794 годзе Касцюшка кіраваў паўстаннем супраць падзелаў Рэчы Паспалітай. Лёзунг паўстання тады гучаў: «Свабода, еднасць, незалежнасць». З вами Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Я хочу звернуться до позиции. Вот кто они есть у нас? Уладу не смогли захопить, типа прийти до ее. Зганбили Беларусь. Чекают блокады для народа. И тупоголовыми обзывают тех, кто за уладу. А не те, яны и есть эти тупоголовые. Но как это разобраться в этом сегодняшнем дне? Что тут сегодня творится? Кто прав? Кто виноватый? Что в Европе? Еще чекают, что как у нас было то, что там робится в Египте, в Тунисе. Ну это же вообще дурдом.
А на мой взгляд, никаких даже намеков на тонкие политические ходы в действиях Лукашенко нет. Открытая бульдозерная тактика. Похоже, он простить себе не может, что допустил такую вольность перед выборами. Не ожидал ни такого народного подъема, ни столь откровенных высказываний кандидата в его адрес. Теперь всей накопившейся злобе он дал полный ход. Для него главное сейчас отомстить, уничтожить. Понимает, что войска никто не введет, а пошумят, и все сойдет на нет. Реальную угрозу для него действительно могли бы представлять жесткие экономические санкции. Но, похоже, слишком много игроков с собственными интересами на геополитическом поле, чтобы играть в одни ворота.
БТ и Советская Белоруссия стараются переконать громадян Беларуси, что далася спроба захопа влады. Як треба не поважать своих телеглядачов и подписчиков, каб их запевнивать их, что 50-тисячная мирная демонстрация рядлевками трех провокаторов намагалася захопить владу. Беларусы, не сыпьте попел себе на голову. Вы показали приклад людям арабских краин, что диктаторские режимы можно отхилить от приватизованной им кормушки мирными сродками, шляхом выборов. А нам до наступных парламентских выборов засталася дробязь. До конца бегучего года добиться гарантий справедливого формования выборчих комиссий, добиться отмены дотерминового голосования, добиться прозристого подлику голосов на выборчих участках и подпису протоколов у присутности назиральников. Наприконці оптимистичные слова Якуба Колоса. Ізер, Мариля, прийде час, порветься, лопне їхній пас. И будем мы писать законы. Степан Жодина.
Евросоюз принял липовые санкции против Лукашенко. Это с одной стороны. А с другой, оставляя ему право провести хоккейный чемпионат, ЕС гарантирует переизбрание его и на пятый срок. Такова истина. Кроме этого, если имеются за границей счета, то надо их обнародовать. У кого и сколько, так как это, скорее всего, коррупционные деньги.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а самое актуальное поведомление, дискуссии, международные новины знайдете на сайте свобода.орг. З вами Радіо Свобода, основные темы дня. Список винувачених по справе 19 снежня поповнився еще 4 прозвищами. Агулом у списе уже 42 человеки. Мінський адвокат Тамара Гараєва відмовилася обороняти Ірину Фаліп, з якою некілька днів тому заключила домову на оказання адвокатських послуг. Адвокатка сказала, що прийняла гэтае рашэнне самастойна. Американские сенаторы встретились у стенах литовского Сейму со студентами Европейского гуманитарного университета. Сенаторы заявили, что допомога белорусской громадянской супольности будет увеличиваться. У Могилеве другий месяц шукая працу былый назиральник на президентских выборах от объединенной громадянской партии Алексей Павловский. От сегодня Министерство спорта и туризма наклало мораторий на продаж туров у Египет. Там застается крыху больше за 1000 белорусских громадянов.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему, по яких правилах працуют в Беларуси замежные инвесторы. Александр Лукашенко выказал незадоволенность працей в Беларуси французско-российской компании Danone Unimilk. Чому замежным инвесторам пропонуют эксклюзивные умовы працы? Ти отповедая гэта международной практике? Ти сприяют такие умовы притягнению замежных инвестиций? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Снарады у Лукашэнкі па пытаннях працы малочнай прамысловасці. Мы даведаліся шмат цікавага пра працу замежных інвестараў. Высветлілася, што замежныя інвестары ў Беларусі працуюць не па агульных правілах, а па некіх канкрэтных эксклюзіўных умовах. Лукашэнка казаў, што мы далі вам льготныя умовы і таму павінны вы цяпер выконваць нашы патрабаванні, а інакш вы ў нас працаваць не будзеце. Як можна пракаментаваць такую сітуацыю з замежнымі інвестарамі, спадар злотнікам?
Трэба адзначыць, што гэта не толькі зараз высветлілася, што працуюць з інвестарамі па асабістых умовах. У пачатку 2000-х гадоў быў прыняты інвестыцыйны кодэкс, які прадугледжваў заключэнне вось гэтых дагавароў з інвестарамі, асабістых дагавароў. Прыведу прыклад, як гэта ўплывае на паводзіны інвестара. Тады, пасля прыняцця гэтага кодэксу, я быў у Японіі, быў у адной маленькай такой фірмы вытворчай, якой было б зручна працаваць у Беларусі. Я расказаў ім, што вось вы можаце там працаваць і прадаваць у заходнюю Европу нашы вырабы, але потым, а якія ў вас умовы? Я пачаў расказваць ім пра гэты інвестыцыйны кодэкс. Кіраўнік гэтага прадпрыемства нахмурыўся і адказаў, што ён ніколі не пойдзе ў такую краіну. Ён мне сказаў, што трэба, каб закон рэгуляваў, як паводзіць павінны сябе інвестары, і каб гэта было без уплыву чыноўнікаў, таму што гэта выснова для карупцыі.
Прычым гэтыя ўмовы не былі дакладна неяк прапісаны ў некіх дакументах, як казаў, скажам, старшыня камітэта дзяржаўнага кантроля Якабсон, там некія дэкларацыі пра намеры. Гэта хутчэй за ўсё былі дамоўленасці вусныя, і таму сапраўды яшчэ больш тут прасторы для карупцыі. Спадаржалі бы, як вы пракаментуеце той факт, што інвестары замежныя працуюць у Беларусі па некіх эксклюзіўных умовах?
Я прочитал стенограмму этой нарады, но какие мне вражені. По-перше, что не отпрацаваны документы, не отпрацаваны умовы, не отпрацавана техника и технологии сотрудничества с замежными инвесторами. Все же повинно быть прописано. Какие инвестиции, у каких накерунках, кольки их, какая продукция, какой она глубины перепрацовки, куда она накируется, какая логистика. С первого погляда президент правильно робит за лагерь, створяется уражение, что не отпрацован сам процесс, что все делается в кондачка, на словах. Конечно, если инвестор приходит в Украину, но нехай будет этот кодекс инвестиционный и так далее. Но конкретно, если заключается домом, все же повинно быть отлюстровано в отповедных договорах.
Спадаржалі ба, я тады задам яшчэ адно пытанне. Вы лічыце, што ў прынцыпе гэта нармальна, гэта адпавядае сусветнай практыцы, што замежны інвестар прыходзіць у краіну і працуе не на агульных умовах для ўсіх і ўнутраных суб'ектаў гаспадарання, і замежных, а для кожнага інвестара ствараецца некая спецыяльная дамова. Гэта адпавядае міжнароднай практыцы?
Я не лічу, что это повинно быть нормой. Повинно быть створены нагульные правила гульни для и своих инвесторов, и замешанных. Но я не выключаю, может быть, в таких отдельных выпадках, как стимулировать, особенно с початку працу особного инвестора, могут быть некие льготы, часовый характер, какие мают. Но в уголе, конечно, инвесторы повинны иметь огульные правила гульни, и не треба вмешательства ни президента, ни урада, а треба просто соблюдать эти правила. И тогда я думаю, что шмат того, что прогучала тут на этой нарады, не было б.
Я хочу нагадаць, што акрамя інвестыцыйнага кодэксу ў Беларусі існуюць 20-25 умоваў, пра якія ўвесь час Лукашэнка кажа, калі кажа пра замежныя інвестыцыі. Спадар Злотнікаў, вы маглі б нешта пракаментаваць?
Тое, што павінна быць, у кожную дробязь ні прэзідэнт, ні местныя ўлады не могуць залезці і пракантраляваць. Павінна быць такая сітуацыя, калі кантралюецца ў дзеянні інвестараў толькі ў выкананні заканадаўства, агульнага заканадаўства, або тых заканадаўчых норм, якія прапісаны ў інвестыцыйным кодэксе, але не ў асабістых дамовах. Галоўнае, што патрэбна стварыць у краіне, гэта каб былі ўмовы для канкурэнцыі. І канкурэнцыя, яна сама ўсё зробіць без усякіх улад. І яны не будуць тут дамаўляцца з чыноўнікамі аб якіхсьці там асобных умовах. Дзяржава павінна сачыць, каб усе і замежныя і айчынныя вытворцы выконвалі законадаўства аб ахове прыроды, аб умовах працы і гэтак далей. А тут жа створаны зусім другія умовы. Тут створаны умовы, што прадпрымальнік павінны працаваць не на асабістыя свае інтарэсы, а павінны працаваць на дзяржаву і павінны разам з дзяржавай клапоціцца аб сацыяльнай абароне працоўных, насельніцтва і гэтак далей. Таму, калі дзяржава ўзяла на сябе вось гэтую агульную задачу, каб кожнага накарміць, пабудаваць дах над галавой і гэтак далей, так яна павінна тады ўмешвацца ў працу і прадпрымальнікаў. Умовы створаны вот такія не для рынку, а створаны умовы для сацыялістычнай мадэлі. І Лукашэнка заўсёды пад гэту мадэль усіх загібае.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Новины свободы.
Жестомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «По яких правилах працуют в Беларуси замежные инвесторы». Галоўны тэзіс выступу Лукашэнка на гэтай нарадзе трэба дзяліцца. Трэба, каб і сялянам нешта было, і дзяржаве. Вось яшчэ цікавы сюжэт. Лукашэнка казаў, што мы добра ведаем, куды ідуць вашыя грошы. Маецца на ўвазе грошы гэтай кампаніі Danone Unimilk. Мы ведаем, як яны дзеляцца і колькі вы зарабляеце. Ну, а як жа камерцыйная тайна, ці яна не дзейнічае, ці атрымоўваецца, што ўсе інвестары працуюць у Беларусі пад каўпаком? Спадаржа, либо як этот павед да зноў жа міжнароднай практыцы.
Тут зноў жа шмат пытанняў. Калі ствараецца сумеснае прадпрыемства, то ў адпаведнай дамове павінна прапісана быць, як будзе размеркаваны прыбытак, якая частка застаецца прадпрыемству, якая частка, если замежны гаспадар пажадае вывести на радзіму і там падпадае пад сваё правіла падатка абкладання гэтага прыбытку, но якая частка там у відзе падаткаў будзе беларускай дзяржаве. Это все ж прапісваецца, і вот это мне і не ясна, што мы там глядзім, як вы там дзеляце грошы. Усё ж павінна быць чётка прапісана. Так павінна працаваць любыя сумесныя прадпрыемствы. Я не працую так у любой дзяржаве. У меня опять же такое ўражанне, што і тут парадку няма, што і тут справа для камітэта дзяржаўнага кантроля. Трэба што-то тут глядзець, куды ідуць грошы і гэтак далей. Гэта практыка сусветная.
Господин Злотников, а вы как прокомментуете вот эту ситуацию, что президент мае информацию, как делится прибыток у гэтым предприемстве и, может, сапраўды, эта компания не выканала некие дамоленности, максима некие клуарные дамоленности?
Я не ведаю, какие там были кулуарные домовленности, але вось мой суразмоўца Борис Николаевич размяшаў два аспекты гэтай праблемы. Па-перше, што датычыцца налогаў, то яны прапісаны агульнае законадаўства, і тут не павінна быць якіхсьці асабістых дагаворов з інвестару па гэтай справе. І у гэтым законадаўстве прапісаны, якія льготы для замежных інвестараў таксама існуюць. А вось што датычыцца, як дзяліць прыбытак, па ўсім краінам гэта агульная практыка, што заплаціў падаткі і дзялі там, як сабе хочаш. І калі наша дзяржава будзе ўмешвацца, як там дзяліць гэтыя прыбыткі, то ніхто з інвестараў сюды не пойдзе, таму што зараз вялікая канкурэнцыя ўсіх краін, ну, багата якіх, асабліва развіваючыхся краін, за інвестара. Чаго ён пойдзе сюды, у гэта Беларусь, каб рукі яму выкручвалі, як свае дывідэнды куды накіраваць, як свае прыбыткі падзяліць. Гэта агульная практыка ва ўсім свеце.
Спадар Злотніка, вось вы кажаце, што на такіх умовах ніхто не пойдзе, але ж ідуць, хоць можа не ў такіх аб'ёмах, не ў такіх маштабах, як хацелася б беларускім уладам, але ж замежны капітал прысутнічае ў Беларусі і, в прынцыпе, мусіць павялічваецца яго прытокі. Так, магчыма, значную частку замежных інвестараў якраз такія умовы і задавальняе? То бок, з аднаго боку, некія льготы, манаполія, ну а з іншага боку, так яны гатовы і дзяліцца?
Таких инвесторов так само хапая. Але гэта, як говорится, несур'ёзныя інвестары. Гэта не такія інвестары, якія ўжо з большымі такімі аб'ёмамі інвестыцый сюда ідуць. Гэта інвестары заўсёды па ўсіх краінах глядзяць, дзе б можна было што такое пенкі зняць і гэтак далей. Такіх інвестараў хапае. Але вось што да тых сур'ёзных інвестыцый, то яны так не ідуць на гэтыя умовы. У Беларусі ж так мала інвестыцый. Калі вы паглядзіце, то прамыя замежныя інвестыцыі, такія чыстыя інвестыцыі, гэта якія прыйшлі, якія адсюды дайшлі. Калі мы паглядзім на тое, што застаецца, застаецца вельмі мала. Ну, вось у мінулым годзе там, ну, там некалькі сот мільёнаў долараў усяго. То есть інвестары не ідуць сюды.
Гаспадар Жаліба, а вы згодны з такой думкай, што на такіх умовах інвестары не ідуць і ідуць неахвотна? Ці ўсё ж такі некаторыя ідуць і гэтыя умовы іх задавальняюць?
Мы ведаем, што ў нас працуе шмат СП, як так называем. Ось, ну, неяк так прыспасабліваецца, працуюць, неяк і дамаўляецца з уладамі і гэтак далей. Но, на маю думку, чаму не ідуць буйныя інвестары? Тут не трэба аднаўляць значэнне палітычнага фактара. У них няма ўпэўненасці ў тым, што ў адзін дзень на прадпрыемства не прыйдуць кантралёры, праверяльшчыкі, і будзе грубае ўмешальніцтва ў дзейнасць, абвінавачваць будуць у тым усім і проста могуць знішчыць тваё прадпрыемства. І прыклады гэтага ёсць. І яны не ўпэўнены, напрыклад, што дзяржава можа ну, нават памяняць кіраўніка. Так само есть приклад, скажем, апошнее в Пинк-Древе, хоть это было приватное предприятие. И они не уполнены ну, и в высших таких моментах, как працовать, и, как говорят, без оглядки, что будет гарантия приватной властности, что будет гарантия невмешательства содержанных органов, ну, коли, скажем, предприятие нормально працует. Ну, целый шерох предприятий працует, ну, может быть, не робит и грубых неких таких порушений, ось, ну і я не ведаю, як вони себе відчувають. Одні більш впевнені, другі менш впевнені. Ну так, ці інакш ми бачимо, що насамрэч буйні інвестори не жалують нашу республіку, на жаль.
Я хочу отзначить, что большая частка замежных инвестиций в Беларуси – это российские инвестиции. И ведомо, что российский инвестор – это такие инвесторы, которые вельми легко идут на всякие рызыки и не вельми пролечивая ситуацию наперед.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «По яких правилах працуют в Беларуси замежные инвесторы». У передачи удельничали экономисты Леонид Злотников и Борис Жалиба. Вел передачу Валер Карбалевич.
С вами «Радио Свобода. Основные темы дня». Спіс абвінавачаных па справе 19 снежня папоўніўся яшчэ 4 прозвішчамі. Агулам у спісе ўжо 42 чалавекі. Мінскі адвакат Тамара Гараева адмовілася абараняць Ірыну Паліп, з якой некалькі дзён таму заключыла дамову на аказанне адвакацкіх паслуг. Адвакатка сказала, што прыняла гэтае рашэнне самастойна. Амерыканскія сенатары сустрэліся ў сценах літоўскага сейму са студэнтамі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Сенатары заявілі, што дапамога беларускай грамадзянскай супольнасці будзе павялічвацца. У Магілёве другі месяц шукае працу былы назіральнік на прэзідэнцкіх выбарах ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Алексей Паўлоўскі. Ад сёння Міністэрства спорту і турызму наклала мараторый на продаж тураў у Егіпет. Там застаецца крыху больш за 1000 беларускіх грамадзянаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». 20 гадоў таму, 25 жніўня 1991 году, Беларусь здабыла незалежнасць. Пад дакументам, які стаў падмуркам нашай свабоды, не проста подпісы, лёсы людзей. Сваім жыццём яны пісалі гісторыю, верылі і змагаліся, любілі і ненавідзілі. А ў спадчыну дзецям пакінулі цэлую краіну. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай? Як ацэньваюць зробленыя іх дзеці? Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Кожны чацвер у эфіры і на сайце Радыё Свабода. Няма ніводнага беларуса, які б не ведаў прозвішча Вольскі. І гэта не залежыць ані ад узросту, ані ад палітычных перакананняў, ані ад мастацкіх упадабленняў. Самыя старэйшыя згадаюць Несцерку і падручнікі па беларускай літаратуры Віталя Вольскага. Кожны дзетсадавец наскокам можа выдаць пару радкоў з творчасці Артура Вольскага. Хаця б сёння свята нашых мам, прыйдуць мамы ў госці к нам. І бадай рэдкі юнак не пазнае на слых трох чарапах ці абсент Лявона Вольскага. Пра лёс сям'і Вольскіх мы гаворым з Лявоном Вольскім і яго 12-гадовай дачкой Аделей. Артур Вольскі ад канца 80-х гадоў стаў прыкметнай постаццю культурна-нацыянальнага руху Беларусі. Лявон лічыць, што да гэтага часу бацька, хаця і меў вельмі дэмакратычныя перакананні, але ўсё ж знаходзіўся ў межах савецкай сістэмы і нават веры ў яе. Творчы поспех і добрая кар'ера дазвалялі Артуру Вольскаму вольнасці, на якія не адважваліся іншыя. Напрыклад, падчас ягонага кіравання Менскім тэатрам юнага гледача уся дакументацыя гэтай установы вялася па-беларуску. І гэта ў 60-е, 70-е гады. Аднак, як толькі сістэма дала расколіну, Артур Вольскі адразу стаў на бок адраджэнскага руху.
Як толькі пачаўся мартыралёг у Беларусі, наколькі я памятаю, ён адразу быў побач з гэтым усім, разам з Барадуліным, з Быковым, ёсць здымкі. Ну і потым уже не здраджу гэтаму ніколі. Нават калі змянілася зноў сітуацыя, і можна было выбраць, з кім разам ісці, ён больш ніколі не ўдраў сістэму гэту.
Гэты факт як найбольш варты павагі. Напрыклад, Васіль Быкаў у кнізе ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» кажа:
«Партыйная прэса, тэлебачання, а таксама партыйныя органы ўсіх узроўняў накінуліся на новы нацдэмакратычны рух. Абвілавачванні былі самыя страшныя. БНФ-уцаў называлі фашыстамі, нямецкімі прыстужнікамі, паліцаямі. Пісьменнікаў у новым руху было няшмат. Я, Рыгор Барадулін, Артур Вольскі і ўсё. Пісьменнікі ў бальшыні дыстанцыянаваліся ад БНФ».
Аднак менавіта ў гэты перыяд творчыя і палітычныя шляхі бацькі і сына разышліся. Вірлівае жыццё таго часу патрабавала прысутнасці гэтых асобаў у зусім розных накірунках дзейнасці.
Я на той час займаўся такой самарэалізацыяй. Я быў зусім малады чалавек. Мне падавалася, што ў мяне мой творчы шлях. Тым болей у мяне быў поспех пэўны з гуртом «Роя». Бо ў нас была свая барацьба, свая форма барацьбы. Яна была музычным, на канцэртах там крычалі, усіх заклікалі, спявалі пра. А ён таксама з галавой кінуў усю гэтую кіпучую змаганне палітычнага. Тым болей, што ён, у яго былі рэгаліі, ён ветэран натуральны. Ён узначаў заўсёды калёны ветэранаў, надзяваў на сябе ўсе свае медалі і ордэны і ішоў легалізоўваць як бы гэтую калёну.
Сергей Навумчык, які ў 90-96 годах быў депутатам апазіцыі ў Верховным Савеце, згадвае, наколькі палітычна важным быў удзел ветэрана Вольскага ў адраджэнскім руху.
Усе 6 гадоў Верховнага Савета 12-е склікання многія законапраекты, што распрацоўваліся намі, депутатамі апазіцыі БНФ, не набіралі патрэбнай колькасці галасоў. Часам нам яшчэ ўдавалася пераканаць у нечым чыноўнікаў, але ў залі былі 30 дэпутатаў ад ветэранскай арганізацыі. І вось гэтыя 30 галасоў у рашучы нейкі момант кідаліся на шалі і пераважалі. Да таго ж, дэпутаты-ветэраны любілі заяўляць, а часта на сесіі Верховнага Савета трансляваліся на ўсю Беларусь, што яны, дэпутаты, пралівалі кроў на вайне, змагаліся з фашызмам, а вось БНФ, пазняку, напляваць на пачуцці ветэранаў, напляваць на тое, як жывуць ветэраны, якая ў іх пенсія, і ўвесь час казалі, што ўсе яны ветэраны супраць развалу СССР, супраць перагляду ролі камуністычнай партыі, ну і іншую, прабачце, казалі, ахінею. І вось Артур Вольскі разам з сябрамі стварылі арганізацыю дэмакратычных ветэранаў. Вольскі, чалавек, які ваяваў, меў баявыя ўзнагароды, выступаў за незалежнасць, за дэмакратыю, за беларускі народны фронт. Асабліва важна была ягоная падтрымка пазняка на выбарах 94 года.
Але як сам Артур Вольскі ставіўся да свайго ветэранства і што такое вайна і войска ў сям'і Вольскіх, кажа Лявон Вольскі.
От у сям'і абсолютно спокойно ставишь до своего ветеранства, и ничего там не кричал, что я за вас кровь проливал, коли выпью 100 граммов. И ничего такое близко на вот не было. Мой батька абсолютно не любил. И так, а какие корабли? Я ж могла так цікаво. А какие корабли? Спочатку на гэтым, потом на тым. А что ты робил? Ну, я был там сапером. Ну, як, там, што, ну, размінировалі. У Твардовскую. Многа раз хадзіў у атаку. Ну, так, случалось інагда.
А то, што вы пайшлі ў войска, было натуральна для вас?
Не натуральна для мяне. Гэта абсолютно было не натуральна. Я якраз быў мастаком і музыка, можна, тады. І для мяне это было дзіка не натуральна. Я был багемным чалавекам. Мы ўжо тады ігралі некі падпольныя канцэрты, малявалі абстрактныя карціны. Жылі ў рэчышчы альтернатывы абсолютнай Савецкаму Саюзу. І для мяне ў войска была вялікая трагедыя ў свой час. Але на той час, каб пазбегнуць гэтага, трэба было мець альбо такія магутныя сувязі, яких мы не мелі, альбо парэзаць вены сабе. І рэшце зрабіўся сержантам ваенна-паветраных сілаў. Ну, калі табе для жыцця неабходна такая ідыёцкая школа, як войска, савецкая ці беларуская, тады ты дэбіл. Навошта туды аддаваць дзіцёнка? Што ён там можа такой пачэрпнуць, якіх такіх ведаў? Я, напрыклад, ось камандзір аддзялення па захованні і ремонце аўтатэхнікі, якая абслугоўвае аэрадромы. Я нічого не магу сказаць, як заховаць тэхніку і гэтак далей. Не магу падзяліцца досвідам. Я і зараз ж магу прысніць нейкі кашмар, што мяне забіраюць. Я кажу, да вы што, я ўжо служу, не будзеш яшчэ. Я кажу, ну добра, я сержант, не будзеш там шараговцам. Раз на год рэгулярна наведваюць мяне кашмарныя сны пра войск.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Берлі буром зэмны крат, Зерві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і покшебьом стары шат.
Вірш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой вірш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумару Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». У сярэдзіне 90-х, якраз тады, калі палітычная і культурная сітуацыя памянялася, бацька і сын ізноў зблізіліся. І нават больш, папулярнасць і аўтарытэт Лявона Вольскага, якія раслі з кожным канцэртам і кожным новым альбомам, урэшце паставілі яго на роўні з бацькам і дзедам. Вось як апісвае гэта Уладзімір Арлоў.
Найлепшым творам Артура Вольскага, безумоўна, стаў ягоны сын Лявон. Без песняў Вольскага-малодшага я проста не ўяўляю сённяшняй Беларусі, як не ўяўляю яе без прозы Васіля Быкава ці без вершаў Барадуліна і Некляева.
А як бацька ставіўся да вашай творчасці?
Выдатна, выдатна ставіўся, безумоўна. Мой бацька быў вельмі ўсцешчаны цераз то, што са мной адбываецца. Было ўжо, напрыклад, у 2000-м, ён гаворыць, што нарэшце такая сітуацыя, што мне гаворыць, так гэта вы бацька Лявона? Бо ў мне ўсё дзяцінства было, так гэта ваш бацька Артур Польскі. У школе, напрыклад, і ў мастацкай школе, і потым далей. Бацька вельмі быў шчаслівы з гэтай нагоды, і часта мне пра гэта гаварыў, а я ўсё саромеўся, кажу, перастань.
Не ў малой ступені збліжэнню пакаленняў паспрыяла і з'яўленне ў сям'і дачкі і ўнучкі Адэлі Вольскай. Менавіта ёй цяпер прысвячаў Артур Вольскі дзіцячыя творы. Сярод іх Адэльчыны рушнікі.
Артур Вольскі пісаў пра маё жыццё, але не ўсё праўда там. Вось ён напісаў, што я яго называла ў дзень дзяцінства не Артур, а Айтуй, і другога майго дзеда я называла не Сцяпанам, а Бацянам, таму што, ну, Айтуй, таму што я не магла выгаварыць гук Р, а Бацянам я не ведаю.
Як гэта прачытаць пра сябе ў літаратурным творы? І мала таго, што вы самі чытаеце, дык гэта ж змешчана ў кнігах, які чытаюць вашы аднакласнікі, вашы сябры. Яны ведаюць, што гэта пра вас?
Мая сяброўка ведае, але большасць не чытае такія кнігі, больш чытаюць сучасныя такія кнігі.
Лявон Вольскі кажа, што менавіта перыяд адраджэння дзіўным чынам даў бацьку разгарнуць свае таленты ў абсалютна розных накірунках.
Ён да канца жыцця хадзіў, прычым гэта так далёка ад яго хаты, бо ён жыў у Зелёным Лузе практычна, а ён ездзіў у Сухарава, у нейкую школу, каб рабіць там урокі беларускай мовы літаратуры, такі нефармальныя. Потым на канцэртах маіх падыходзілі ягоныя вучні, казалі, што настолькі ўдзячныя бацьку, што было так цікава. Вельмі дзейсны наогул быў вельмі чалавек. Не разумею, як ён на ўсё гэта хапаў. Ён працаваў у тэатры юнага гледача, хаця ўжо было яму 70 гадоў. Практычна працаваў, наколькі я разумею, на народным фронце. Прыязджаў да Адэлі. Яшчэ Адэлі такі добры выпаў бонус, бо мой бацька апошнія там пару дзясяткаў гадоў быў пратэстантам, а ў іх такія падарункі прыходзілі на каляды звычайна для малых. З Англіі, з Нямеччыны, ну да, дасю там з Швейцарыі. І Адэлі звычайна пад Новы год залачвалася, бо там яшчэ былі такія 90-е галодныя гады, а там і прысылалі і фламастры, і ўсё на свеце. Хапала яго і на нейкія век, яны гавораць казані ў царкве. Он таксама там наставляў усіх на путь ісціны.
А як ён паўплываў на выхаванне Адэлі?
А ён прыносіў кнігі, ён таму што ён займаўся таксама выдаваў такія альтэрнатыўныя такія падручнікі па беларускай мове літаратуры. На камерцыйнай прычым аснове то ўсё рабілася, яны вельмі добра купляліся і ў школах таксама выкарыстоўваліся. Ён дарыў, мы Адэлі вучылі па гэтых таксама. Яна зараз проста саромеецца шмат гаварыць.
А што ў творчасці бацькі такога, чым можна ганарыцца?
Ён спявае і піша цікава, і ну проста ёсць сэнс у гэтых песнях і расказах.
Бацька і сын, Артур і Лявон Вольскія, мелі розныя спосабы барацьбы і, напэўна, па-рознаму паставіліся і да цяперашняй сітуацыі. Хаця заўважна, што творчасць Лявона Вольскага набывае ўсё большую палітычную актуальнасць і вастрыню, і сам ён палітызуецца хуткімі тэмпамі. Ці мае Лявон Вольскі палітычныя амбіцыі?
З трыбуны, насамрэч, пакуль не маё, не буду казаць пра нейкія наступныя часы. Таму што пакуль што я не ведаю, як я куды я паведу народ, я не маю палітычнага досведу. І гэта ну абсалютна было б безадказным, бо безумоўна я магу ну вывесці на плошчу, скажам, там чалавек 500 пры жаданні, і што будзе далей?
А бацька што б сказаў?
Безумоўна, ён меў досвед і кіраўніцтва. У ваенны час меў досвед кіраўніцтва, і потым у грамадзянскі час і меў досвед гэтай барацьбы мітынгавай, сур'ёзны. Я ж папросту хадзіў на мітынгі, я заўсёды хадзіў, самага першага гэтага дзядоў, але як шараговы папросту мітынгоўшчык, альбо з гітарай на сцэне проста, каб людзям не было нудна, бо паводле апошніх падзей, плошчы 19-го, то людзям мне пісалі, шкада, што вас не было, было нуднавата, а каб вы паспявалі, то было б і весялей. Мне шмат пішуць, што, напрыклад, той самы Саўка Дыгрышка, это вот адзінае, што зараз заходзіць у гэтай сітуацыі, у гэтай фрустрацыі пасля гэтых выбараў і вядомых вам падзеяў. Пакуль што маё прызначэнне вось такое, каб было веселей. Пакуль я магу гэта зрабіць лепей, чым у іпастасі палітычнага лідара, я гэтым буду займацца і спадзяюся, што не хутка прачнецца ў мяне гэта іпастась. І тым болей я ўжо не збіраюся ніколі балятавацца на пост прэзідэнта гэтай краіны, што мне часта прапануюць, што вельмі рызыкоўна заўсёды, і баюся, што я завалю тады ўсё. Нават калі выйграю.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.